Her begynder Alexandre Dumas den yngres roman Camelia Damen. Indtalt som lydbog af Troels Møller. Kapitel 1. Det er min overbevisning, at man ikke kan skabe romanfigurer, før man kender menneskene meget nøje, på samme måde som man kun kan udtrykke sig på det sprog, man grundigt har lært. Og da min alders erfaringer ikke tillader mig at digte, må jeg nøjes med at genfortælle. Jeg beder derfor læseren være overbevist om sandheden af min beretning, hvis personer med undtagelse er helt inden alle lever endnu. Man vil for øvrigt i Paris kunne træffe mennesker, der kan bekræfte størsteparten af de kendsgerninger, jeg her har samlet, hvis mit eget udsagn ikke er tilstrækkeligt. Men omstændighederne har bevirket, at jeg er den eneste, der kan nedskrive dem. Til kun jeg kender alle enkeltheder, der betinger en fængslende og nøjagtig fremstilling. Disse begivenheder har jeg fået kendskab til på følgende måde. Den 12. marts 1847 læste jeg i Rue Lafitte på en stor gul plakat meddelelsen om en auktion over møbler og andre sjældne og kostbare ting. Det var auktionen efter et dødsbo. Den afdødes navn var ikke nævnt på plakaten, men auktionen skulle finde sted i Rue d'Antin nr. 9 den 16. marts mellem kl. 12 og 5. Endvidere fremgik der af plakaten, at man kunne bese lejligheden og indboet den 13. og 14. Jeg har altid haft interesse for sjældne ting, og jeg besluttede mig til at tage disse ting i øjesyn, selvom jeg muligvis ikke ville købe noget. Den næste dag gik jeg hen i Rue d'Antin nr. 9. Det var endnu tidligt på dagen, men der var allerede mødt en del mennesker, deriblandt enkelte damer, kostbart klædt i fløjl og kasmirsjaler, og med elegante køretøjer ventende udenfor. Og dog betragtede de med forbavselse, ja, når med beundring alt den luksus, der udbredte sig for deres øjne. Efter at have set mig om, forstod jeg bedre deres beundring og forbavselse. Jeg befandt mig i en demimondes lejlighed, og noget af det, der vækker mest nysgerrighed hos en verdensdame, og det var verdensdamer, der var til stede her, er de omgivelser, hvorunder disse kvinder lever. Disse kvinder, hvis ekvipager hver dag overstænker deres egne, hvis loger i operaen og Teatre des Italiens ligger side om side med deres, og som i Paris på fornærmende vis udstiller overdådig skønhed, overdådige juveler og overdådige skandaler. Hun, der havde boet her, var død. Selv de anstændigste kvinder kunne nu trænge helt ind i hendes soveværelse. Døden havde renset luften i den strålende kloak, og desuden kunne de, hvis de behøvede en undskyldning, hævde, at de var mødt op til en auktion, uden at vide, hos hvem de befandt sig. De havde læst plakaterne og ville se, hvad de lovede. De ville på forhånd vælge ud af tingene. Det er ganske naturligt, og det forhindrede dem ikke i midt mellem alle de vidunderlige ting at lede efter spor af kurtisanens tilværelse, som man utvivlsomt havde fortalt dem mange mærkelige historier om. Desværre var mysterierne blegnet sammen med gudinden, og de besøgende damer kunne med deres bedste vilje kun finde det, der skulle sælges efter den afdøde, derimod intet af det, der havde været til salg, mens hun levede. I øvrigt var der nok at vælge imellem. Indboet var pragtfuldt. Rosentræsmøbler af buld, sævrevaser og kinesiske vaser, statuetter af saksisk porcelæn, atlask, fløjl og kniplinger, intet manglede. Jeg gik rundt i lejligheden sammen med de fornemme og nysgerrige damer, der var kommet før mig. De trådte ind i et værelse beklædt med persisk stof, og jeg ville netop følge efter, da de smilende skyndte sig ud igen, som om de skammede sig lidt over denne sidste nysgerrighed. Det forhøjede kun min egen lyst til at bese værelset. Det var påklædningsværelset med 1000 enkeltheder, hvor i den afdødes ødselhed syntes at have kulmineret. På et stort bord, der stod op ad væggen, 3 fod bredt og 6 fod langt, lå alle Ukoks og Odios strålende skatte. Disse 1000 ting, der havde været nødvendige toiletgenstande for en sådan kvinde, var guld eller sølv. Den vidunderlige samling var sikkert tilvejebragt lidt efter lidt. Det var ikke en enkelt elsker, der havde fuldendt den. For mig var der ikke noget afskrækkende i synet af en demimondes påklædningsværelse. Jeg morede mig med at undersøge alle detaljer af, hvad art de end var, og jeg bemærkede, at disse pragtfulde guldsmedearbejder var forsynet med forskellige initialer og kroner. Jeg betragtede disse mange genstande, hvoraf hver enkelt i mine øjne betød en ny krænkelse af den stakkels kvinde, og jeg tænkte på, at Gud havde været barmhjertig mod hende, siden han ikke havde tilladt, at hun skulle tugtes på sædvanlig måde, men havde ladet hende dø i luksus, mens hun endnu var smuk, inden alderdommen kom. Denne kurtisanens første død. Og hvad er mere sørgeligt at iagttage end den aldrende last, især hos kvinderne? Den er uden værdighed, og den påkalder ikke medlidenhed. Den evige jammeren, ikke over at have fulgt den brede vej, men over fejlslagende beregninger og penge, der er givet dårligt ud, er trist at lytte til. Jeg har kendt en sådan let levende kvinde, hvis eneste minde om fortiden var en datter, der var næsten lige så smuk, som moren efter sine samtidige udsagn engang havde været. Dette stakkels barn, hvem moren kun kaldte sin datter for at trygle hende om at sikre hendes alderdom på samme måde, som hun selv engang havde sikret datterens barndom, gav sig hen viljeløst, lidenskabsløst, glædesløst. Hun ville med samme ligegyldighed have påtaget sig at arbejde, hvis man blot havde tænkt på at oplære hende. Det lastefulde liv, som hun dagligt havde haft for øje, og som hun i en alt for ung alder måtte deltage i, havde i forbindelse med hendes svagelige helbred kvalt den fornemmelse for ondt og godt, som Gud måske havde skænket hende, men som intet menneske havde hjulpet hende til at udvikle. Jeg vil aldrig glemme den unge pige, der næsten dagligt til samme tid spacerede på boulevarderne. Hendes mor ledsagede hende altid.